Here, wanneer ons voor U buig in aanbidding, wanneer ons ons harte en ons wese, ons siel, ons innerlike mens voor U stil word, dan is dit met 'n verwagting, dan is dit met 'n afwagting, en dan is dit met 'n afhanklike gees, dat ons weet, sonder U kan ons niks doen nie. Dan is dit ook dat ons weet, Here, wanneer ons kragte min word, soos ons vanoggend gehoor het, dan is U die bron van nuwe krag, veel krag, meer krag. Want dis wanneer ons uit onsself uit probeer, dat ons misluk. Kom en verheerlik U self ook by hierdie erediens. Ons bid dit in die wonderskone naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ons sê hartlik goeienaand en welkom aan elkeen van u. Sê om net kans om daar op die bord te kom, of moet ek iets druk? Hy is nog nie aan nie, nie? Maak solank die woord van die Here oop by Johannes hoofstuk 21. Ek het baie seën gebid die afgelope maande uit die Johannes Evangelie. Die foto wat u daar sien is 'n baie belangrike foto, en u sal hom van verskillende hoeke af soortgelyke foto's sien in die aanbieding vanaand. En daai is die see van Galilea, so uitkyk op die see van Galilea. En daar is so uitkyk op die see van Tiberias, wat ook die see van Galilea is, weet julle dit? En dis ook die meer van Kinneret in die Ou Testament. Gaan vir julle so 'n bietjie gou teksverwysings gee. Johannes 21 vers 1 verwys na as die see van Tiberias. Dieselfde plek. Die Ou Testament in Numeri 34 vers 11 praat van die meer van Kinneret. Julle kan hom nie so mooi sê soos ek nie. En Matteus 4 vers 18 praat van die see van Galilea. Ons weet dit was 'n baie prominente plek, by mekaar kom plek vir Jesus saam met sy disippels ook. Ons weet ook dat daar baie dinge gebeur rondom die see van Galilea. Maar kom ons lees wat Johannes vir ons skryf in Johannes 21. Na hierdie dinge, as hy sê na hierdie dinge, dan is dit die kruisiging wat plaasgevind het, die 3 dae wat Jesus daarna opgestaan het, en dan daardie tydperk wat verloop het nou, voordat Jesus gaan opvaar. Dit is waarna hy verwys, verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathaniel van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim, en in daardie nacht het hulle niks gevang. Kan jy sien, is nie net ek wat niks skiet nie. Ek het daar met die slag iets geskiet, 2 vlakvarke. Daar is 'n baie belangrike punt wat daar gestaal word, en hulle het niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat het Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te dryf nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat het die Here is, gort hy sy boekleed om, want hy was naak, en werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koel vuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat het die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy om die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonge was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en bring, waar jy nie wil wees nie. Dit het hy gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai, en die disippels sien volg, vir wie Jesus lief gehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Hierdie woorde toe onder die broeders uitgegaan, dat daar die disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daar die disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Ek kan net so bly sit, hou die woord oop, kom ons bid net saam. Een kostbare gebeurtenis, onze ewige God en Vader, U wat de waarmaker is van U woord, U wat opgemerk het dat U disciples deur geweldige droeginge gegaan het, U wat self persoonlijk teenwoordig was, terwijl hulle vir mekaar kon sê, maar ons, hoe kan ons hierdie dinge glo? Hoe kan iemand wat dood was skielik lewendig wees? U wat self die hartseer beleef het, dat hulle onder mekaar begin het twis het selfs. U wat ook beleef het hoe dat Petrus in 'n oomblik gemaak het asof hy U nie ken nie. U wat, Here, U woord gestand gedoen het. U self vertoon het aan die disippels meer as een keer, maar ook aan baie ander mense, Paulus wat beskryf, meer as 500 mense op 'n slag, wat u jouself aan vertoon het. Daai dankie dat ons kan weet, dat u woord is waarheid. Dankie dat ons vanavond in die kracht van die woord kan staan en kan weet, Here, ons hoef ons nie te steer aan wetenskapelike verklaring van dinge nie. Ons het nie die wetenskap nodig om God te verklaar of te bewys nie. God is bokant wetenskap. God is bokant natuurwette. God is bokant alles en allemaal. En u, Here, het geen begin en geen einde nie. U is 'n ewige nou. En daarom kom ons na u toe vanaand as gemeente. Elkeen wat hier verteenwoordigend is van 'n huisgesin, van 'n familie, maar ook deel is van die liggaam in Christus, hier in Centurion, hulle wat by die huise ingeskakel is, hulle wat later dalk op die WhatsApps hierdie boodskap gaan luister, elkeen van hulle wil ons insluit vanaand, hulle wat in die buiteland sit en met 'n verwagting wag om hierdie uitsending te kan meemaak. Here, ons weet nie wat ons het totdat ons het verloor het nie. En ek wil bid dat u ons elkeen sal kom besoek vanaand. Ek wil bid dat u saam met ons, Here, deur u woord sal wandel en dat u Heilige Gees elke aspek van hierdie 25 verse op tastbare, kostbare wyse duidelik maak vir daardie een siel of 10 siele of 20 of 100, Here, wat ook al u oes wil wees, om te verstaan hierdie groot en geweldige saak. Baie dankie dat ons kan intree fisiek is van ons gemeente. Here, ons dink aan elkeen wat die afgelope tyd die operasies is, oom Abi, Boefeel Kleinhans. Ons dink aan hulle wat herstel het van operasies, broer Paul Gryling, Chetereni, wat herstel het, Pedro. Here, ons dink aan hulle wat in ons midde sit van hulle en hulle by die huise wat onder behandeling deurgaan. Uitdagende behandeling, ons noem hulle voor u, Here. Ons dink aan Tannie Nelly van der Linde, broer Paul se moeder wat verlede week skielik gediagnoseer is met 'n aggressiewe kanker. Ons dink aan Wilma Klaas en Here wat op die behandeling nog steeds is en wat soms al liggaam net nie meer kan sien vir al hierdie behandelings nie, wat 'n mens se liggaam geweldig aftaak. En ons dankie vir Mariaan wat veilig terug is uit die buiteland, terwyl sy met 'n verkoue grieperigheid sukkel, wil ons haar aan die opdra. Ons dink aan mense in die gemeente wat varkgriep onderlede het, maar ons eie skoonseun het dit die afgelope week opgedoen ergens. Ons bid vir Pieter, ons bid vir hulle as gesin, want almal van hulle bly in een huis. Ons bid, Here, dat U ons mense opnuut kom bemoedig, dat die woord wat vanoggend ook uitgegaan het via die kanale, dat het nie net sal beland of een of ander leer op 'n toestel nie, maar dat daar die leer oopgemaak sal word, want dit is 'n woord van bemoediging. Ons bid, Here Jesus, vir ons mense by hulle werke. Ons weet dit is uitdagend. Ons weet die klimaat binne in die maatskappye, binne in Suid-Afrika, in die politieke realm, daardie klimaat is uiters ongesond. Soms kan 'n mens die mooiste bedoeling hê om iemand net spontaan te groet, dan word jy sommer net so gekyk en jy kry geen reaksie terug positief nie. Soms, Here, is dit so moeilik om te kommunikeer oor die taallyne heen. Ons het nie dieselfde vertolking van wat gesê en wat bedoel word nie. Help ons, bewaar ons van struikeling. Ons vind dit self, selfs in ons eie kultuur is mense oorsensitief. En dit is baie moeilik om te funksioneer. Help ons en geef ons die wysheid om steeds U naam groot te hou. Ons bid vir die vakansie Bybelskool wat op hande is, dis glad nie meer ver nie. Ons bid vir die wederkomsdienste, dis glad nie ver nie. Ons sit met duisende blaadjies. Here, help ons om dit by mense uit te kry. Ons bid vir die week wat voorlê. gaan U vooruit. Beklee ons met nuwe moed, met nuwe krag. Ons bid nou, Here, dat U in ons midde kom spreek. Seën elkeen wat nou ingeskakel is, wat luister, inluister op watter manier ook al, en verheerlik U self. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, wanneer ons praat van die oproep van die evangelie, moet ons besef dat die Johannes evangelie se hoofoogmerk is om Jesus as God voor te stel. En al selfs van die slim geleerdes wat wil sê dat hierdie laaste gedeelte van Johannes evangelie is nie deur Johannes self geskryf nie, terwyl ek vir jy gelees het, dit sê in vers 24, dis daardie disipel wat van hierdie gedinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Mense sal enige strooi halmpie, en dit is strooi, dis presies wat dit is, enige strooi halmpie gryp om wanneer daar kosbare dinge in Godse woord aangeteken is, sodat u en ek daardie kan leer, dan soek hulle 'n strooi halmpie om in die proses alles te verderf. Die ware roeping van die evangelie om Christus na te volg is die roeping tot selfverloning. Jy kan nie Christus volg as jy nie ergens gewillig geword het om jouself in die proses te verloor nie. Dis hoekom ek gevra het ons mooi gekyk wat ons gesing het met die laaste lied. Het ons mooi besef wat ons sê. Hierdie roeping van die evangelie is nie 'n mensgesentreerde roeping tot selfvervulling nie. Baie mense dink as hulle kind van God is, het hulle hierdie spesiale voorregte wat hulle altyd die middelpunt van belangstelling behoort te wees. Daar is nie so iets, skryf 'n baie geleerde persoon, daar is nie so iets soos 'n Christianity light nie. Julle hoor wat ek sê, daar is nie so iets nie. Jy is of aan die brand vir God en sy saak, of jy is glad nie vir God en sy saak nie. En dis die gedagte wat ons vanavond mee weer aan u mee wil kom en vir u wil kom oordra. Die evangelie roep sondaars tot volle onderwerping aan Christus. Ek dink die evangelie het vir baie mense net 'n weg van saligheid geword. Dit sê ek nou in aanhalingstekens. 'n Weg dat ek daarom kan sorg, dat ek kan sorg, luister na my woorde, dat ek gered word. En niks verder nie. Maar, hierdie volle onderwerping is 'n Bybelse leerstelling. My alles op die altaar sing ons. Niks kan ek terughou nie. Geliefdes, as ek die ware lewe wil vind in Christus, moet daar by my 'n gewilligheid wees om my eie lewe te verloor. Ek het so 2 weke terug, het ek in dieselfde Johannes evangelie by die oggenddiens 'n boodskap gebring uit Johannes 12 uit in vers 24 van 'n koringkorrel wat moet val in die grond en wat moet sterf. Dit is 'n aspek wat in die evangelie van Johannes meer as een keer voorkom. Ek moet gewillig word om myself van myself ontledig te word, sodat Christus in en deur my lewe gestalte kan verkry. Wat was Jesus se boodskap? Jy weet, vriende, as leraar word jy soms hardhandig met die mond behandel om te sê dat jy preek net 'n harde boodskap die hele tyd. Daar word selfs gesê dat hoekom preek julle nog bekeringsboodskappe by 'n aandiens? Want hier in hierdie aandiens sit net geredde mense. Nou wil ek vanaand vir julle sê, as ons gered is, en wanneer die evangelie gepredik word, dat mense gered moet word, en jy wil dit nie meer hoor nie, het die self gestalte verkry in jou lewe en is daar bitte min van Christus oor. Wanneer die evangelie maak vry, en wanneer Jesus die evangelie gedeel het geliefdes, het hy nie attent daarop gewees to make it user friendly nie. In die wereld wat u en ek leef, wanneer daar uitdagende aspekte kom, wanneer daar nuwe ontwikkelings moet kom, en ek praat nie net van tegnologie nie, voertuie, alles, dit moet gebruikersvriendelik wees. Al die knoppies moet naby wees, binne bereik moet dit wees alles. Jesus het nie gekonsentreer om die evangelie gebruikersvriendelik te maak nie. Want die evangelie is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die evangelie maak vry. Die evangelie maak nuut. Die evangelie verander. Nêrens het Jesus redding maklik gemaak nie, maar uitdagend en hard. Regheid. Jesus se boodskap was duidelik, maar dit was altyd gemotiveer deur liefde. Luister, waar kom die liefde in? Deur omgee, deur goeie tierenheid. Hy was altyd bereid om te vergewe, maar hy was konfronterend en uitdagend. En ek wil vir u sê, dit is 'n eienskap van die kerk waarin u sit, dat ons as predikante opgelei word om die hoorder uit te daag, om deur die instaatstelling van God die Heilige Gees, hulle wat moet luister, nie in die gehoor te streel nie, want die woord van God sê, in die laaste dae sal hulle vir hulle leraars versamel, wat hulle in die gehoor sal streel. En dis nie waar, wat mense van tyd tot tyd sê, dat ons skree op julle nie, en dat ons liefdeloos is nie, dis nie waar nie. Gaan vir een vraag vir, ken u die predikante se binnekamer? Gaan vir nog 'n vraag vir, ken u woensdaoggende wanneer julle twee predikante hier sit en bid, ken u hulle trane vir hierdie gemeente? Geliefdes, Jesus het hom nooit daarvan skuldig gemaak ooit om 'n maklike evangelie aan te bied nie. Inteendeel, die Here Jesus het altyd gewaarsku. Ek wil u vat, u kan maar saam met my blaai, ons gaan 'n bietjie blaai vanaand na Matteus 7 toe, as u nie te moeg is nie. Matteus 7 vers 13 is dit die Heer Jesus wat aan die woord is. Hy sê, gaan in deur die nou poort. Geliefdes, die nou poort. Ek het so 'n voorstellingkie gekry van die breë weg en die nou poort. Ek hoop jy kan nog so 'n bietjie sien. Daai kant is die nouer kant, hierdie kant met die baie mense. Is daai lekker breë pad. Jesus sê, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardie ingaan, want die poort is nou en die pad is so smal wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. En dan in Lukas is daar nog twee waarskuwings van die Here Jesus se kant af. Lukas 9 vers 62. Hoe Jesus gevolg moet word, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Geliefdes, ons moet vanaand vir mekaar vra, is ek 'n omkyker, of is ek iemand wat gefokus is op dit wat voor my lê? Wat lê voor ons? Is daar iemand wat my kan antwoord? Wat lê voor ons? 'n ewigheid by God. Dankie, dis die regte antwoord. Meeste van ons worry oor môre. Meeste van ons is so vasgevang in die sorge van hierdie lewe. Meeste van ons is so moeg, het ons vanoggend deur die prediker geonderrig word. So moeg, ek weet wat het voel om moeg te wees, vriende. Ek weet hoe dit voel om so uitgeput te wees, dat jy nie meer kan helder dink nie. Dat jy op pad stap na jou studeerkamer, daar kom en jy sê, wat het ek hier kom doen? En wat jy nie weet nie. Ek weet. Ek weet hoe dit voel om emosioneel so afgebreek te wees. Maar ons kan nie omkykers wees nie. Ons moet gefokus wees op daai ewigheid. En terwyl julle dit geantwoord het, is dit die kardinale aspek. Laaste waarskuwing, daar's baie, is in Lukas 14, wat die Here Jesus ook weer steeds aan die woord is, en wat hy baie belangrike dinge sê, vers 26. As iemand na my toe kom, dis verskriklik wat hy sê, en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wat beteken dit? Die Here Jesus gebruik hierdie illustrasie, as ek so kan noem, om eintlik te sê, dat ou blommetjie, wat ek so lief is voor, sy mag nie eerste in my lewe kom bo hom nie. Dis die eenvoudigheid daarvan. Niks moet my weerhou, en sy het my nog nooit weerhou om God te dien nie. Dit kan ek met 'n opregte hart sê. En dan sê hy, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Ons leef in 'n tydperk van redding en disipelskap sonder die kruis. Kom julle dit agter? As jy vir mense beginne vra van, vertel my van die dag in jou lewe wat die Here jou gered het. Ag, wat bedoel jy nou? Moet ek nou 'n dag en 'n datum hê? Dan raak mense kwaad. Hoe kan jy nie weet van die dag wat jy by die kruis was nie? Ken ons nie die koortjie wat sing en sê, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Ken ons dit nie? Daai hoef nie 'n letterlike kruis te wees nie, maar dit moet daai ondervinding wees, my verlosser het vir my sonde gesterf, dis 'n persoonlike ondervinding, dis 'n persoonlike ervaring, dis 'n persoonlike wete. As jy daar opstaan, God het my kom red. Ek kan nie een volgeling van Jesus wees sonder die kruis nie. Dan gaan hy voort. Vers 28, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit in die kos te bereken of hy die middel het om dit uit te voer nie. Sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal beginne spot nie en sê hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Geliefdes, die goeie werk wat God in jou lewe begin het, sal hy volëindig tot op die dag van ons verlossing, sê die skrif. Die vraag is jy beskikbaar dat God daai werk kan voortsit? Ek haas my, ek sien die tyd hardloop alweer baie vinnig. Belangrike aspek, as ons kyk na Johannes 20, en ons gaan nie nou daarna kyk, jy kan maar op die eie tyd gaan lees in Johannes 20, ontstaan daar 'n geweldige onsekerheid by die disippels. Jesus is weg. En hulle onsekerheid bestaan in 'n paar aspekte, onder andere, wat gaan ons nou maak? Ons het 3 jaar saam met hom geloop. Hy het 3 jaar elke dag na ons omgesien. Hy het gesê, Petrus, Nathaniel, gaan koop julle vir ons brood. Gaan maak vir ons reg die plek waar ons wil aanbid. Hy was voor. Hy was die leier gewees. Hy was die Here Jesus, ons verlosser. Ons het hom gevolg. Ons gaan nie vanavond baie praat oor Johannes 21 vers 1 tot 14 nie, maar wat daar gebeur het, is baie, baie besonders. Johannes 21 wat ons gelees het, ek gaan vir jy so hoofgrepe net vertel. Die Heere Jesus verskyn weer aan hulle, hulle het gaan visvang. Petrus is die ou wat gesê het, ek gaan visvang. Ek is moeg vir hierdie gewaggery. Ek kan nie so rond sit en niks doen nie nou. Ek kan baie keer met Petrus identificeer. Ek vind het moeilik om te lang stil te sit. Ek maak tot my vrou partykeer senuweeagtig. Maar hierin is daar ook iets om te leer. En miskien is die Here besig om op 'n laat stadium in my lewe dit vir my te leer. Hierdie mense is bekommerd, waar gaan hulle nou hulle voorsiening vandaan kry? Hulle bron van voorsiening, versorging is weg. En weet julle wat doen die Here Jesus? Hy maak het baie duidelik dat al is hy nie meer by hulle in die vlees nie, hy sal steeds voorsien. Gaan ek nou my eie woorde vertel? Dis wat ons gelees het. Een visserman gaan nooit see toe, vooral uit op die see op 'n boot, en dink ek gaan niks vang nie. Een visserman is die grootste optimist wat ek ken. Dit kan ek nou vir julle sê. Kom van die see af, ek het groot geword daar, en die mense op die strand wag altyd, as hulle sien, daar kom die skuite in. As die skuite so op die strand opgaan, dan is hulle daar, en hulle koop vis. Dit was so ek groot geword, dat ons koop sommer daar vis. En hy vis word huis toe gevat, en hulle kom, en Petrus in sy menslike wysheid, ek gaan vis vang, het dit in eie krag aangepak. Net is so 'n bietjie meer daaroor. En Christus Jesus het alles geweet. En haal brand die vuur toe hulle kom. En hy sê vir hulle, het julle iets gevang?
Niks.
'N Visserman is nie baie gaaf as hy niks gevang het. Hy soos sy ouers, hy gaan jag en hy kry niks, hy is maar dikmond. Vir so 'n dag of twee. Geliefdes, wat gaan jy doen? Jy kom moeg, jy was die hele nag op die water, en hier staan 'n vreemde ou en sê, het jy iets gevang daar?
Niks.
Gooi dit net aan die ander kant. Wie dink hy ou is hy? Ons ken hom eens nie. Weet hy ooit iets van visvang af, maar hulle gooi dit net. En Jesus openbaar hom, dat hy steeds Jehovah Jireh is. Wat beteken dit? Die Here onse God wat voorsien. Kind van God, hierdie is 'n belangrike saak. Hierdie is 'n baie belangrike saak. God voorsien steeds. En ek het so erns in my bediening nie te lang terug nie. Miskien 3 jaar terug het ek gepraat oor die restaurasie van Petrus. Ek het nog van 'n make-over gepraat, ek onthou my illustrasies van 'n televisieprogram, die make-over, en dis wat God kom doen, en julle weet nou, ek hou daarvan om ou meubels te vat en weer mooi te maak, of ou motorfietse en het heeltemal oor te doen, restaurasie. In hierdie proses hanteer die Here Jesus die herstel van Petrus, want in Johannes 18 lees ons hoe dat Petrus reageer in 'n oomblik van swakheid. Was jy nie ook saam met die Nasareene nie? Wie ek? Ag nee man. En dan sê van die evangelie skrywers, hy het gevloek. Hy misken Jesus. Hy verloon Jesus. En ek wil vanaand so bietjie inleidend met julle praat. Nie oor die restaurasie van Petrus nie. Petrus is deur God gekies om 'n instrument te wees om die evangelie na die Jode toe te vat. Het Petrus gefouteer? Verseker het hy gefouteer. Het God hom weggegooi en hy is nie meer bruikbaar nie? Verseker nie. Ons gooi mekaar weg, maar nie God nie. God gooi nie mense weg nie. God stap met hom 'n prachtige pad, en Petrus word die centrale figuur in die boek van Handelinge vanaf hoofstuk 2 tot hoofstuk 12. En dan weet ons van daar af is dit Paulus wat oorvat. Ek wil vanaand met u praat oor Johannes 21 vers 15 tot 17, verskoon my, oor toegewyde Christene. En ons gaan vanaand net een gedagte hanteer, want dit is sekerlik die fondasie gedagte van die hele boodskap. Ons praat met u oor die tema toegewyde Christene, en ons praat met u vanaand oor toegewyde Christene het Christus meer lief as enige iets anders. Ek wil hê dit moet insink. Toegewyde Christene het Christus meer lief as enige iets anderste. Kom ons praat daarvan. Wanneer ons in die woord van God lees, vriende, dan is die uitstaande kenmerk van hulle wat gered is, hulle liefde vir God. Ek gaan herhaal, wanneer ons die woord van God lees, dan is die uitstaande kenmerk van die geredde mense, hulle liefde vir God. Skies, ek wil op niemand se tone trap nie, nie hulle liefde vir hulle kerk nie, nie hulle liefde vir hulle gemeente nie, nie hulle liefde vir hulle dominee nie, hulle liefde vir God. Ons vind dit in die Ou Testament al, ek lees vir julle Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. Ons weet, dis deel van Godse wet, liefde vir God, vriende. Soms het ons 'n liefde vir die heerlike musiek in die kerk, maar geen liefde vir God nie. Want as ons een sondag in die kerk kom en, ach, hulle sing 'n klomp goed wat ek nou nie ken nie, dan bly ek vir die volgende 6 weke uit die kerk uit. Sien julle hoe misplaas kan my liefde word? Sommige het 'n liefde vir die lekker aanbidding wat ons het. Lekker aanbidding kan nooit lekker wees sonder liefde vir God nie. Lekker sing kan nooit lekker wees sonder dat daar brandende liefde in my innerlike mens is vir God nie. Geliefdes, Moses kom in Deuteronomium 10 vers 12 en 13 en 11 en 1 en hy herinner die volk om hulle liefde vir God te demonstreer. Hoe demonstreer ek my liefde vir God? Hy praat met Israel, hy sê, ek gaan dit vry vertaal, julle moet Godse wette, Godse verordeninge, Godse opdragte, moet julle stip oplet, en julle moet dit nakom. So sal ons liefde vir God kan demonstreer, so sal ons toegewyde Christene kan wees. Ek verstom my soms, hoe dat mense in 'n algemene gesprek dinge sê soos, ach, weet jy wat, ek het nou nie alles op my inkomste, het ek nou nie alles verklaar nie, maar ach, weet jy, as ek dit doen, dan verloor ek R13,000, die Here sal het verstaan. Dan dink ek, sê die skrif nie betaal aan die keise wat om toekom nie. Geliefdes, ek kan vanavond sê, maar dominee is lekker eina nou. Ek probeer nie eina wees nie. Ek probeer vir u demonstreer dat God is heilig. God sit nie, en Jesus het nie gesit en gesê, o, julle fariseërs, julle is dan wruggies, julle is toegewyde mense. Ek is so dankbaar dat julle die volk so onderrig nie. Hy het reguit vir hulle gesê wat hulle verkeerd doen, en hulle kon dit nie verkeerd bewys nie. Vanoggend is daar verwys na die psalm waar die volk by die riviere van Babel gesit het en hulle instrumente het so gehang. Dominee, daar was 'n tyd in my lewe wat God daardie spesifieke teksvers gebruik het en my ernstig aangespreek het, omdat ek op daai stadium nie meer musiek gespeel het vir hom nie. Ek het my lied verloor en die Heere my aangespreek het daarin. Vanoggend toe daai in herinnering kom, toe dink ek aan hierdie gedagte wat Daniel skryf in Daniel 9 vers 4. Daniel sit in Babylon, hy is in ballingskap, hierdie prachtige jongman. Hy sê, en ek het tot die Heere my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ach Heere, grote en geduchte God, wat die verbond en die goede tierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Ek kry gereeld daarmee te doen en ek dink dominee Peer en elke ander leraar, wanneer dinge begin so 'n bietjie skeef loop vir mense, dan is God nou die skuldenaar. Dan het God nou verkeerd opgetree. Hoekom het die Heere my dan nie geseën nie? Hoekom help die Heere my dan nie? Is daar iets verkeerd? Ek wil ook net lekker gemaklik leef. Geliefdes, ook die Nuwe Testament leer vir ons dat liefde vir God is 'n eienskap van die geredde mens. Die self wil die hele tyd in gemaksig lewe. Die self wil die hele tyd hê niks moet verkeerd gaan nie. Die self, ach nee, nou het die waterpyp alweer gebars. Die self wil nie ongemak hê nie. Geliefdes, in Matteus 22 wat ons gereeld met julle deel, vers 37, en Jesus antwoord om, jy met die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Paulus skryf aan die Korintiërs, maar as iemand God lief het, daai een wat God lief het, word deur hom geken. Dan skryf Paulus ook, as iemand deur Jesus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees, en luister hoe eindig hy, Maranatha. Dit klink hard, dit is nie hard nie. Hoe kan ek sê ek het God lief, maar ek lewe soos 'n onbesnedene van hart? Wat 'n skandvlek is ek, wanneer ek God lief het, en ek doen nie wat hy sê nie. Soms sal mense sê, jy moet doen wat hulle wil hê jy moet doen. Soms sal mense sê, jy moet God verloon, wat vir jou gesê het wat jy moet doen. Soms misken mense jou wandel met God, om jou te wil dwing, om te doen wat hulle wil hê jy moet doen. Het mag nie. Jakobus skryf, hy sê, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies, as rykes in die geloof, en erfgename van die koninkryk, wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie, Jakobus 2 vers 5. Wanneer ek God lief het, het ek 'n koninkryk wat op my wag, hy ewigheid saam met hom. Petrus sê, vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, 1 Petrus 1 vers 8. Kan ek vra, het jy God lief? Gaan nou na die laaste deeltjie. Dit amper voorkom asof Jesus kom hier in sy gesprek hierso met Petrus, en daar gebeur 'n paar dinge. Geliefdes, Petrus moes op die harde manier leer wat dit beteken om God lief te hê. Dieselfde Petrus het gesê, wat, ek sal u nooit verlaat nie, al verlaat almal u, ek sal u nie verlaat nie. Dieselfde Petrus het gesê, wat Here, nooit, ek sal dit nie toelaat nie. Gaan lees maar Johannes 13 vers 36 tot 38, Matteus 26 vers 33. Ten spyte van Petrus se groot pratery, ten spyte van sy voortvarendheid, toe hy daar op die spot deur 'n nederige diensmeisie gekonfronteer word, toe versmelt sy liefde vir Christus in 'n oomblik, soos die waks van 'n kers versmelt, en hy kers uitbrand, en al wat daar oorbly op daai tafel is so kolletjie waks. Dis hartseer. Ek gaan dalk dit nie doen voor 'n diensmeisie nie, maar daar waar niemand my sien nie, doen ek iets, sê ek iets wat my nie na kind van God te geredde mens laat lyk of klink nie, en ek verloon hom. Ek verloor in daai moment, luister wat ek verloor, my toewyding aan Christus. En wanneer God kom en deur sy gees dit op my hart afdruk, hoe tree ek op? Is ek te hoog op my troontjie om te sê ek is verkeerd? Luister ek na al die wyse manne rondom my, soos hy Job, ek is tans besig in die boek van Job, en vind geweldige seën daaruit. Die Here Jesus sê, die mislukking van Petrus bevestig die Bybelse beginsel, dat gehoorsaamheid aan God is die essensiële bewys van opregte liefde vir God. Toe die disippels sê, ons is jammer, ons kan nie doen wat julle van ons verwag nie, want ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense, toe slaan hulle en skop hulle uit buite toe, sê, en gaan dan. Is jy bereid om teen die stroom op te swem ter wille van jou liefde vir God? Is jy bereid om die aansien van mense, die respek van mense, te verloor ter wille van jou liefde vir God? Jesus het gesê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Johannes 14:21. Onlangs praat ek in 'n gesprek, en ek verduidelik iets, en ek sê, die Here het vir my gesê, en dadelik, toe word ek beskuldig van mystiese godsdienste. Ek wil vir jou sê, jy is so arm, wanneer jy nie eens weet, God praat met jou nie. Geliefdes, ons moet versigtig wees, om te sê, die Here het vir my gesê, as hy nie gesê het nie. Maar wanneer God in jou hart kom werk, oor 'n maandelange uitmergelende tydperk, 'n tydperk van geweldige ondersoek, 'n tydperk van hemelse spieël, dag na dag indruk, en die woord kom en sê vir jou dit, wat is misties daaromtrent? Petrus moes deur Jesus herstel word, ten einde sy roeping in die kerk te kon navolg. Hierdie herstel van Petrus word net na die ontbyt gedoen. Hulle het nou net lekker stukkie vis geëet, vars van die kole af. Nou, ek weet nie hoeveel van julle geniet dit nie, maar waar ek vanaand kom, is dit een van ons spesiale disse, en ek geniet my vis, ek geniet visbraai, en ek kan dink, moeg die hele nag uitkoud, soos die afgelope week wat ek in die jagveld was, as ek daar by die kamp inkom, ons het die eerste dag net 22 kilo's gestap, en jy kom daar in, dan hoor jy nie wat jy eet nie, jy eet, want jy is honger, dis lekker, maak jy saak wat het is nie, dis lekker, en hier kom die Here Jesus, en luister na Jesus, hy kom nie en hy paai vir Petrus nie, hy het 'n passie vir Petrus, hy het 'n roeping vir Petrus, hy weet wat Petrus moet gaan doen. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hoekom noem hy hom nie Petrus meer nie? Hy noem hom Simon. As jy mooi gaan kyk in Johannes, hoofstuk 1 vers 43, het die Here Jesus om die naam gegee, 'n noemnaam van Simon. Die Here Jesus self, my noemnaam vir my geliefde is Blom, Blommetjie. Ag, ek bedoel om die naam gegee, noemnaam van Petrus, verskoon my. As ek vir Dalien sê, en kyk sy my so, wat's nou fout? Want dis nie normaal nie. Het my teruggevat na my kinderjare toe, my ma het ook maar vir my Gertjie gesê. Ons Gertjie wil nie meer Gertjie wees nie. My ma het ook vir my Gertjie gesê. Ek was die jongste. En ek was die oulikste ou babaetjie, dink ek. Maar as sy vir my Gerard sê, dan weet ek, ek het moeilikheid. En dis dieselfde gedagte hierso. Die Here Jesus kom nie en hy versag Petrus se mislukking nie. Hy praat ronduit met hom. En elke eerste en die tweede keer wat hy vra, het hy my waarlik lief. Daai woord gebruik hy, die woord agapao. Natuurlik van die woord agape af. Wat beteken daardie woord geliefdes? Daardie woord geliefdes beteken the highest love of a will. The love that implies total commitment. Die Here Jesus wil seker maak, Petrus, is jy nog toegewyd aan hierdie saak, aan die evangelie? En drie keer antwoord Petrus hom. Jy weet, Here, dat ek jy lief het. Ag, Here, hoe kan ek dit nou vir jy wegsteek? Ag, Here, jy weet alles, ek het jy lief. Maar Petrus gebruik nie een keer die woord agapao nie. Hy gebruik die woord filio. En dit is daardie vriendskapsliefde, daardie liefde tussen twee broers, daai goedgesindheid wat ek het teenoor my broeders. Maar agapao is daai totale oorgegewendheid. Ek sal my alles gee. Ek sal my lewe aflê vir Christus. En weet julle, die derde keer toe die Here vir hom vra, het hy my waarlik lief, toe gebruik hy die Here Jesus ook die woord filio. Want hy besef, Petrus is so verleë. God kom nie en hy martel my en jou wanneer ons misluk het nie. Laat my terugvat, vat my terug daarna Jeremia toe, ek dink so stuk 17, die pottebakker in die klei, of 18, praat nou onder korreksie. Hy kom nie en hy vat die klei en hy gooi dit neer en hy gooi handdoek en hy vat maar weer die klei en hy begin van voor af, begin hy daai voorwerp maak. Geliefde, pas op, dink al was volgend daarna verwys ook, pas op om te dink, jy en ek kan nie 'n fout maak nie. Pas op om te dink, ons kan nie 'n mislukking veroorsaak nie. Wat doen die Here Jesus? Hy beklee hom elke keer, hy sê in die eerste gedagte vers 15, laat my lammers wei. Die tweede gedagte kom, hy laat my skape wei. O, vriende, hy kom nie en hy maak maar net somme en sê, jy is nie meer goed genoeg nie. Toegewyde Christene is hulle wat God lief het. Ek vra vanaand vir jou, kind van God, het ons waarlik Jesus lief? Wat staan vanaand tussen jou en totale liefde vir God se saak? As daar een ding is wat ek die hartseerste kan wees in my lewe as leraar, natuurlik is dit wanneer ek misluk het. Maar weet julle wat is my gelyk daaraan? Wanneer ek die potensiaal sien van 'n individu of 'n groep mense, maar ek sien ook wat staan tussen hulle en 'n oorgegewe lewe. 'N lewe waar ek bereid is om te sterf sodat ek Christus kan verkry. 'n lewe waar dit nie net gaan om my nie. Om as toegewyde Christen in hierdie lewe te volhard en Jesus te volg, het ons elkeen nodig om meer as net filio liefde vir God en sy saak te openbaar. Ons het nodig om onsself te verloon, om God se wil my wil te maak, al moet ek ly. Al moet dit vir my voel, dis 'n vernedering. Al moet dit vir my voel, ek kan nie, ek mag nie, ek wil nie. Ek kan net vir jy sê, dit is heerlik, om ten spyte van teestand, om te weet, ek het gedoen wat God van my verwag, in enige situasie. En dan kan ek sê, met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Omdat Dawid het nooit God anderste as eerste gestel nie. En selfs Dawid, toe hy foute gemaak het, het hy dit bely. Hy het droefheid gehad. Hy het 'n binnekamer gesprek gehad met God, wat hy nie nodig het om vir enig iemand te verduidelik nie. Kind van God, het jy Jesus waarlik lief? Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil, ons tyd is verby. Kom ons sluit die oë, niemand kyk rond nie. Ek vra tog vanaand, is daar iemand wat vanaand sê, Here, ek buig voor U? Die Here sien. Here, ek is bereid vanaand om te erken, ek is 'n mens, ek maak foute, ek het mislukkings in my lewe, ek het al tou opgegooi, maar ek weet, U het met my gepraat en nou buig ek. Stort hierdie liefde in my hart uit. Here Jesus, baie dankie vir U woord. Baie dankie dat U ons oproep tot toegewyde lewens. O Here, ons word so dikwels word ons gekonfronteer met die selflewe op die ou kleinste maniertjies. My week se programmetjie is belangriker as joune. Ek kan nie nou 'n tydperkie skuif nie. Ek moet maar net altyd inval by jou. Op so 'n manier wat ons mag speletjies speel en diself nog op die troon is. Ons sien dit in huwelike, voortdurende magspeletjie. Nie bereid om die knie te buig vir mekaar nie. Hoe kan ons sê, ons buig het voor God wat ons nog nooit gesien het nie? Petrus, herinner ons, vir wie julle, al het julle hom nog nooit gesien het, tog lief het. Here, ons het U lief. Ons vra dat U ons vergewe wanneer ons liefde, maar net die oppervlakkige filio liefde is, omdat ons nie gewillig is om minder te word, sodat U meer kan word nie. Ek bid dat U vanaand elke hart wat in opregtheid voor U buig, Here, die afgelope tyd moes ons voor U buig, ons moes diep delf, ons moes self ondersoek, ons moes breek, sodat U ons kan heel maak. Wat 'n heerlike ondervinding, min mense sal dit verstaan. En al wanneer ons het nie verstaan nie, is wanneer die ek nog in beheer is. Kom vanaand en ontmoet met elkeen wat na U begeer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees met ons elkeen en stel ons in staat om toegewyde Christene te wees, wat God bo alles lief het. Amen.